Pērnā gada augustā Daugavpils doma pieņēma lēmumu iesniegt jaunu projektu – videi draudzīgu un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā pieteikumu Eiropas Savienības finansējumam, kā galvenās aktivitātes paredzot jaunas tramvaja līnijas izbūvi, esošo līniju pārbūvi un sešu jaunu videi draudzīgu vagonu iegādi. Taču pirmais tramvaja piegādes konkurss beidzās bez rezultātiem. Šobrīd Daugavpils satiksme gaida pretendentus jau otriem izsludinātajiem konkursam, stāsta Daugavpils satiksme projektu vadītāja Dagnija Brīška.
Videi draudzīgu tramvaja vagonu iepirkums atvērsies šo pirmdienu. Plānojam iegādāties 6-4 tramvajus. Kāds būs rezultāts, tad redzēsim. Jo pirmais iepirkums 29. martā mums noslēdzās bez rezultātiem. Pretendenti neviens neiesniedza savus piedāvājumus. Redzēsim, kā būs šoreiz.
Nav izslēgts, ka arī šoreiz pretendentu piegādā Daugavpilī jaunas tramvajus nebūs. To nosaka vairāk apstākļu skaidro Daugavpils domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Aleksejs Vasiļevs no Latvijas Krievu Savienības.
Diemžēl izveidojas tāda situācija, ka pirmā kārtā beidzas ar neko. Pamēģinājām parunāt ar firmas pārstāvjiem, ļoti plaši izplatītiem lieliem, nu, milzīgiem nosaukumiem, piemēram, tādām kā Škoda no Čehijas. Mēs zinām, ka viņi domāja par to, ka piedalīsies mūsu konkursā, bet cilvēki atbildēja tā, mēs nezinām, cik maksās tramvajs rīt.
Pretendentiem apstākļos, kad ir sarežģīti nosaukt piegādes izmaksas, tas ir risks. Tas, kā stāsta Aleksejs Vasiļevs, arī izskaidro radušo situāciju.
Mainās energoresursi, mainās metāla konstrukcijas, maksa, darba izmaksas un tieši aprēķināt, cik maksas, nu, piemēram, tur 12 vai 6 tramvaji, kas pasūtīs pilsēt, viņiem nav iespējas sarēķināt. Tāpēc, nu, arī firmas nepiedalās konkursos. Tāda pietiekuši smaga situācija.
Jau vairāk nekā 2 gadus pa Daugavpils ielām kursa 8 pēdējie iegādātie jaunākie tramvaja vagoni ar nosaukumu City Star. Tie ražoti Krievijā Tveres vagonbūves rūpnīcā, un tos Daugavpilī pa 4 miljoniem eiro piegādāja Lietuvas uzņēmums Railvec. Jo tad šo iepirkumu afija skandalo zēna. Izrādījās, ka tramvajs ražoja holdings, kas ražo arī Krievijas militārajām vajadzībām. Taču valsts atbildīgām amatpersonām izvērtējot piedāvājumu un apliecinājumu, ka saņemtie tramvaja vagoni 80% sastāv no Eiropas Savienībā ražotām rezerves daļām, šie tramvaji Daugavpilī nonāca. Šajā reizē sankcija karadēļ Ukrainā Tveres uzņēma tramvaja piedāvājumu klāstā konkursā vairs netiks iekļauti. Tas pats var attiekties arī uz vēl vienu pretendentu, kas pieteicās pagājušajā reizē – Baltkrievijas uzņēma Belkom un Maš, ko pārstāvē starpnieks Sija Virtus. Tas nozīmē, ka tramvaja piegādātāja loks Daugavpilī ne tikai sašaurinās, bet nav arī detaļu, ar ko remontēt vesošos no Tveres piegādātos tramvajus. Situācija Daugavpils satiksmē ieskatsē Aleksejs Vasiļevs.
Detaļas, kurus mēs saņēmam iepriekš no Krievijas federācijas, tagad nebūs. Un mums ir nepieciešams jebkura gadījuma jaunas tramvajus iepirkt, tāpēc, ka vismaz pagaidām viņi strādā, bet ilgi neturpināsies sakarā ar to, ka rezervas daļas nu, nenāks vairāk.
Jaunā projekta vidē draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā kopējas izmaksas sniedzas 30 miljonu eiro apmērā. Tas paredz vairākas aktivitātes, stāsta Daugavpils satiksmes projekta vadītāja Dagnija Brīška.
Kopumā ir vispār 5 darbības, kurā ir paredzēta gan jaunas tramvaja līnijas izbūve, gan arī esošo tramvaja līniju posmu pārbūve. Tramvaja vagonu iegāde ir svarīga gan pilsētai, gan arī atbilstoši ministru kabineta noteikumiem, kuru ietvarā realizējas šis projekts. Tie rezultatīvie rādītāji mums ir jāsasniedz līdz nākamā gada beigām. Laika ar vienu paliek mazāk.
Ja neatrodas jauna tramvaja vagonu piegādātāja Daugavpilī, tas ir ne tikai tramvaja kustības apdraudējums, bet Eiropas fondu naudas zaudēšana, uzsver Daugavpils domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Aleksejs Vasiļevs.
Vissliktākais šajā stāstā – mēs varēsim pazaudēt naudu. Ot šitus miljonus, kas paredzēts Daugavpils transportam, mēs varēsim pazaudēt, ja, piemēram, nebūs pretendenti. Nosacījumi projekta, kā atsevišķi būvēt, piemēram, līnijas nedrīkst un atsevišķi tramvaju iepirkt nedrīkst. Tikai kopumā.
Nu, šobrīd pāragri par to runāt. Mēs redzēsim pirmdienu.
Pirmdiena 16. maijs norāda Dagnija Brīška parādīs, vai būs kāds atsaucies uz šo tramvaja vagonu iepirkumu konkursu Daugavpilī.
Ja nebūs pretendentu pirmdien, visdrīzāk nevilksim laiku garumā un organizēsim jaunu konkursu.
Visdrīzāk tad nāksies pārstrādāt tramvaja vagonu iepirkuma konkursa nolikumu. Nav izslēgts, ka pašvaldība varētu lūgt satiksmes ministriju attiecīgi arī Eiropas komisiju pārskatīt un pagarināt šī projekta realizācijas datumu. Vēl vismaz uz vienu gadu. Silvija Smagre, Latvijas radio studijā Latgalē.